Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean
zaude. Zebrabidean zaude. Now listen to the beat. The beat of the song. Song. Melting in my head. My head. Like a bomb.
Aurrera jarraituko dugu garko saioarekin eta pasako gara asteroko kolaborazio atalekitzera eta gaur aste artero bezala ekonomia atalekiko dugu Ekai Centerreko Adrián Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon. Ba, bueno, pues beti bezala ekonomiarekin lotutako gai batzuk izango ditugu izpide. Haien artean, ba, hori, agenda politikoa eta ba, ekonomiaren etorkizuna.
Bai, gai interesgarria da, batez be, bueno, hilabete edo urte hauetan, batez be askuntze digitan egerelako, que ekonomia eredua, pues, pues aldatzea ari gara. Batez be, ikas, multinazionalen aldetik, blanketu zan, berrabiatxean dia proiektuarekin, oroar eredu zaharra, eredu neoliberala agortzen ari dala edo agortuta dagoela, inpresio hori oso zabalduta dago, itse egiten ari da, bueno, eredu berri batez ikuspegi ezberdinetatik, eta baina, bueno, kontestu horretan, ikustu gai interesgarria dala agenda politiko horrek. Hau da, teorian, bueno, ikuskatu daitezke hainbat hipotesi aurrera begirako eredu buruz, ba, martxan jarri behar diren estrategiai buruz, eta da. Baina, karo, oso zaila da hori dana mugitzea eta mugitzea norabide batetik edo bestetik. Ba, hori ez bada nola baita lotzen agenda politikoari. Hau da, goi maiako politikan gure arduradunek mai gainean dituzten gaiekin. Hau da, agenda politika ez badagoz ba, ekonomiaren funtsesko gaiak, oso zaila izango da funtsesko gai horiek ondo bideratzea. Edo, eredu berri bat plantatzen azten bagara, pues, funtsesko gai horiek kontutan hartzea. Eta horien gai horri buruzko hausnarketa bat jarri da oin gutxi Europa, batez Europa maila. Baina ez da bakarrik Brusela, gertatzen ari den kontu bat, baiz eta estatu, kide diren estatu askotan, eta baita ere, neurri handi batean Euskal Herrian. Hau da, kontua da, zein punturaino ditugun mai gainean benetan gune ekonomiaren zat garrantzitsuenak diren gaiak. Bueno, zoro, horretarako, bueno, batxutan, gai hori komentatu da, kontrastatzen, bueno, nolait, herrialde emergentetan, pues, Txinan, Rusian, eta bar, bat dauki oso enfokatuta bat guen, dauki esara gai hauek, eta oso zentratuta dituzte euren politikak funtsesko erronkez. Eta hori, ez da horrenbeste gertatzen Europan, eta gure ingurua. Eta, karo, epe luzeko erronka kontu da hartuta, pues, adibidez badago funtsesko bat, epe luzkoa, pues, demografiarena, pues, gertatzen dala beste modu bat ema, Txinan bebai. Txina oso gai zentratuta dago, oso lehentasun artian kokatuta dago da, eta hemen ez, Europan ez. Eta ez da oso ondo ulertzen zergatik, ze oso lotuta dago ekonomiaren bilakaerarekin. Eta hau nahi gainean, baina gertatzen da beste funtsesko diren beste gai batzuk. Adibidez, zorpetzearekin. Zorpetzea, gain zorpetzea. Gain zorpetzea oso lotuta dago, bueno, albi gai dago zorren, horren etzia. Alde batetik, azken neoliberalismoaren lau posta markadeta metatzen jungaren gai sorpetxaren. Bueno, lehenengo arazoa da, gai sorpetxe horrekin zer egiten dugu. Nola konpontzen dugu gai sorpetxe hori, gero eta samatu hau daukola gure ekonomia. Bueno, ba, horretaz ezer gutxi esaten da. Bakar gaia noizbait krisi bat datorren ian, eta lehen gaia lertzen bada, azten da hitz egiten, bueno, datozen arazoei, a ber, nola egiten deutzegun aurre, eta baina gain sorpetxe hori aurre egiteko ez da tesiburuz, ez da ezer esaten. Eta, are importanteagoa, ze, claro, gain sorpetxe hori sortu da, berrogeta mar urtetan, ez garelako gai izan, nola baita, askundea lortzeko, edo garapen normal bat lortzeko gai sorpetxarekin kontatu barik. Hau da, gure ekonomiak ez da ondo funtzionatu, berrogo eta hamar urte hori eta krak egiten hasten zuen bakoitzean, zorran botatzen genuen maiganean, kreditu gehiago eta kredituaren bidezko erosten diren produktu eta zerbitzu gehiago eta ekonomia artifizialki gorutzen. No? Gero zorra itzuli behar banean, anterantziz gertatzen da, baina hori konpondu dugu zor gehiagorekin. Claro, ekonomia ez da funtzionatu urte guzti hauetan, claro, alde batetik konpondu behar dugu, horrein arte metatu dana, baina ezke gainera urrera begira, beste eredu behar dugu, gai gana, normalik benetako askundean lortzeko, ez? Eta ez dugu ere hitz egiten. Ez dugu zaratez, ez bete, ez tea, zarruan. Gabiz, oso izkera bereziekin, bai Bruselan, bai Madrilen, bai Euskal Herrian, normalik izkutatzen edo inguratzen arazorik importantenak, eta beti bigarren mailako kontuetan gure helburuak eta zentratzen. Adibidez, asko hitz egiten dugu, eta behin eta berrez, garapen sostenibilaz, garapen edo iraunkorraz, ez? Horrekin, ez partzen da, edo zein gauza, ez da? Oso hitz politak dire, baina honetan zer zain nahi dugu horrekin. Garapena benetan iraunkorra izateko, agarren funtsezko gai horiek hor dago jakina, demografia da bat, eta beste bat da sorpetxearekin, claro. Garapen, hain zuzen, berrogeta mar urte hauetan, edo egun garapena, ez da iraunkorra, batez ere, pues, neurri handi batean, sorpetxarekin, garapena, sorpetxa sortzen badago, eta sorpetxe gaia, sorpetxe gaia, argi dago, garapen iretu hori, ez da la iraunkorra. Eta, ala ere, ba, itzpolitak gara, baina benetako arazoi, ez da bakarrik aurrez egitea, baizik eta agenda politikoan, ez dago zala. Gure politikoak, beste bezak bakarri politikoa hori lotuta dago baita ere pues, komunikabidekin, eta baina hori bar, izkera politikoan eta agenda politikoan funtsezko gainak ez dago, eta hori da, benetan kezka garria, zara, ze gauza bada arazoak eukitzea, baina beste gauza da, askoz larriagoa da arazoi aurrez egitea eta hori zaila da, arazoi aurrez aurre egitea, arazoak ez badira argita garbi maiganean jartzen. Bueno, hori zan batez be agenda politika eta garapen eredua lotzeko beharraren puntua.
Bestetik, eta bueno, beste gaiekin aurrera jarraituz, pues daukago euskal ekonomia, ez? Nola baita moteldu dela 103,8 arte, aipatu nahi zenuen ere?
Bai, oso batu kezkagarria da, ez gauz, Eustatek atera dauen azken datuaren arabera, azken hiru hilabete lortutako datuen arabera, ba, azken urtean, hau da, irailetik irailera, ba, lortu dugun hazkundea 103,8 izan da. Claro, beste urte, ohiko urte batean, pues, ez, bueno, hazkunde onda izango litzateke, ez? Baina, claro, ez aurten. Claro, aurten, kontuta hartu behar dugu, igaz, azkenean gure ekonomiak, euskal ekonomiak, bera juntzan 100,10. Bai, eta, claro, aurtengo espektatiba zan, 100,10 jaitzi hori, nahi da artifiziala izan zan, ba, altu ziren neurrien gatik, ba, egin, COVID-an eritziari aurre egiteko, erabati ziren murrizketak, alde batetik, ez hemen, bizita hemen, eta beste herrialdetan begai, orduan espero zan, bueno, pues, hori igaz gertatu zan, aurten automatikoki hori berreskuratzen. Bueno, hasi zan esaten, bueno, igual dana ez da aurten berreskuratzen eta, baina, claro, 100,10 horretatik urte betea zifra hauek mantentzen badire, gutxiko da bera, aurten 103,8 bakarrik berreskuratzen bada, horre zeposatuko luke, 6 punto atzera jotzia. Claro, expectativa ziren, aurten berreskuratzea, eta aurten berreskuratzea iaz galtzea, ja berez, hori izango litzake, hazkundearen aldetik, bi urte galtzea. Eta, jokatuko ginateke, aurtengoaren amaieran, oin bi urteren amaieran bezala. Hori, bakarri, lortzen duguna da, bakarri bada iazkoa berreskuratzea. aizke gainera, euneko amar hasi barik berreskuratu barik euneko 3,8 bakarrik bada, alpetsatu behar dugu, zeo zer berreskuratuko dala, gehizo zer gehiago, ba, falta diren hiru hilabete hauetan. Baina, claro, panorama asko ilundu da. Ba, lehen espero genduen igoeraren aldetik, pues, etengabe daukagu guk eta enpresek, albiste ilunak, pues, berreskurratze horra dinguruan, ez da. Ba, hornikuntza, suministroen aldetik, ba, energiaren arazoen aldetik, presioen aldetik, eta barrez. A ber, zer gertatzen da, baina, claro, zifra hauek, edo gutxe gara berako zifra hau, zifra hauek mantentzen badire, ba, urte amaitu amaitzerakoan, ba, oso albiste txarra eta negatibo izango, no? Izango ditzateke zarantzen.
Eta ba bueno, pues amaitzeko, daukagun gai bezala kredituaren murrizketa handia. Ere.
Bai, bueno, a ver, el que hizo un dato a caso honetan izan da konkretuki zepime. Eta txiki eta ertainen patronalak atera dituen datuak eta aipatzen ari dira ba kreditu oroar estatuaren datuak dire. Ba, murrizketa oso handia gertatu dela. Eta 2020 ona beruntza junda iaia uneko 40. Claro, oso datu kezkagarria da, pero bueno, lehen komentatu dugun informazioarekin lotuta, ez da? Oda, justo, principios, ekonomia, goruntza jun behar dan une honetan, kreditoa oso lortuta dago, pues, produkzio berriarekin, inversio berriarekin, eta kreditoa ez badabil, horrek aurrikusten ari da, urrengo hilabete urtean, pues, zaila izan dikena, pues, egoera berpistea, berreskuratzea. Claro, kreditoaren bilakaera, hau faktore batzuk, bueno, kontutan hartu behar dira, alde batetik, bueno, igazko jaitzierarekin, pues, enpresa askoren balantzeak oso kaltetuan gertatu zire, batez da enpresa txiki eta etainak, eta horren ondorioz, bankoei asko kostaten jake, nolabait, kreditu berriak ematea. Naka, horrek sopustatzen dago, horrek esan nahi dago, enpresek, ero bankoek behintzak kredituak emateko orduan, ez da bela sinisten, horrengo berrizko una pena, uste gendun bensak bezain automatiko izango dago. Claro, eta hori ikuspegi makroekonomiko teite bai, interpretatu behar du. Ze bankuek ez badabe operazio konkretuetan hori ikusten. Eta enpresek bai, ez da kredituak eskatzen, ba, egun egoera finanziera asko ez zailago dagoela, eta horre esan genen nahi daude bai, ez da bela usten, azkenian, ba, ber, aurten berreskuratzen ari dela galdu eben guztia. Claro, hori hor batzutan, edo askotan esaten da, bueno, sektore batzutan, adibidez, denda txikietan, eta bar, ez da bakarrik, ez gauzak ez dira berreskuratuko lehen zeuden modua, misik, eta aldaketak, ekonomiaren aldaketak edo aldaketak egun dire, sektore batetik bestera, eta sektore bakoitzean enpresa batzuetatik besteetara. Hori, enpresa txikien kasuan, harki ikusi den duen, ba, negozioaren parte desente bat, ez izan mugitzen, denda txikietatik, pues, ba, saltzaile ahondietara, interneteko saltzaileen eskuetara batez ere. Bueno, hori gertatzen bada, gertatu leike, horren ondorioz, enpresa txiki eta ertain oiei, zi joan kreditua, oiei, oien eskuetara, junbarik, beste enpresatara joatea. Igual hobe kapitalizatetu dauden enpresak, edo nazio multinazionalak badire, orduan kreditua ez da hemen ikusten baizik beste herrialdetan, horrelako fenomenoa gertatu nahi dik, baina, klaro, eguneko errogi, eguneko hogeta mazortzia, esaten da, zepimen, jeizten bada kreditua, hori ez da azaltzen bakarrik, ba, mugimendua gertatu direlako enpresa batik bestera, baizik eta oroar, berreskurapen horreta, dagoen konfiantza, bai bankuen aldetik eta bai enpresen aldetik, ba ez dagoela ez dagoela saltzen benetan uste gendun berreskurapen hori gertatuko dela. Da beste datu eskor bat. Claro, kontutu hartu behar du gainera zein kontestuan gertatu kontestu finanziero. Kontestu finanziero teorian esinobea da. Esinobea da politika monetarioen aldetik. Azkenean, bankuek ematen da bezan kreditua gozo dututa dagoz, atzeltik banku zentralek egiten daren politika monetarioekin. Eta badakigu interes tasak, kredituen interes tasak, zera ondago zala. Horren, teorian, egon leiken egoerarik onena. Eta politika monetarioak oso espansiboak izan dire. Teorian, merkatuan, bankuen eskuetan, diru gehiago osteko, bebai, partitzarik onenak. Eta, ala ere, kreditua beruntza, beruniko berrogi. Baiakigu, espansion edapen monetario horretatik parte handi bat, baldintza guztietan bebai, bankuen eskuetan eta erakunde finanziera hondien eskuetan geratzen da. Teorian, kreditu hori, edo edapen monetario hori, kreditua amaitu beharko da ditzaken. Baina, badakigu proporzio handi baten hori izakotatzen. Proporzio hauen ja oso desorekatua dagoz. Hau da, alde batetik politika monetaria guruntza, eta bestatik kreditua beruntza, baina iruneko berrogei. Ez da edozein gauz. Desproporzioa bankuek jasotzen daben finantzazio alde batetik eta enpresa jasotzen daben kredituen artean, bueno, inoiz gertatu den desproporziorik haundiena da.
Bai. Eta Adrián, ez dakit zer horrek gehiago komentatu nahi duzun edo hemen amaituko dugu gaurko kolaborazioarekin.
Bueno, beste gauza batzuk aipa daitezke badago albiste interesgarri batzuk, bata da, bueno, bitxikeri moduan, baina interesgarria da, ez? OCDE-en aldetik posizionamento bat egon dala planteatzen jubilazio, erretiro adina, atzeratzea, mundu guztia, edo herrialdea aurreratuetan, batez be, ba, bizitza esperantzaren ekin notuta. Karo, hori berez, datu oso interesgarria da, kontuta gertu maren, entzuan badago, hori dela oso gutxi, Espainian, ministroak, izango zabantzaren ministroak, bota dagoela, hor sondeo moduan edo, ba, posibilitate hori, hau da, erretiroa igual atzeratzen hastia irurogeita hamabost urtera arte. Ez? Kar, segitoretari ziren erreakzioa, kontrakorren zainak, eta betiko moduan, ministroa saldu izan gero, esan ez, bueno, esan nahi gendun, esan hori, nahi gendun esan hori, eta bat, baina, komentatu gendun, pues, ministro, beste politikari asko, egiten baben moduan, baina ministroak ziurazki azeko, antzeko zehuzan egin nahi eban, hau da, lehenengo sondeo bat bota eta ja kontzeptua mai gainean egonda jendea ohituratzen hastia. Eta justo, egun batzu beruzago OCDE-tik mezu hau jasotzea, pues bueno, da, ja, bigan, beste punto bat, ba, marra berdin. Konfirmatzen ari da, badagoen da betxeko joera, oroar, herrialde horretetan, ba, beste mugimendu bat sortzeko, ba, erretiratzea gina, atzeratzeko modu nabarmenean esako nuke.
Bueno, eskerrik asko Adrián gurekin hau konpartitzagatik eta datorren astea artean egon gara berri osurekin.
Ondo son dolio, datorren astera arte, ordua.
Datorren astera arte, eskerrik asko Adrián.
Eskerrik asko zuei.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.